Vítajte pri počúvaní ďalšieho dielu podcastového vysielania Liptovského múzea. Úlohou múzejníkov je okrem práce so zbierkovými predmetmi aj archívny a terénny výskum. Takéto výskumy vykonávajú odborní pracovníci múzea, teda kurátori. Získané informácie ďalej využívajú pri tvorbe výstav alebo písaní článkov. V tejto časti si predstavíme, ako prebieha archívny výskum a aké sú jeho výsledky. Moje meno je Kristýna Oravcová a v tejto špeciálnej časti sa budeme rozprávať s historikom a kurátorom Liptovského múzea, doktorom Miroslavom Nemcom. Miro sa okrem iného venuje kriminalite na Liptove v 18. storočí a povie nám o výsledku svojich výskumov ohľadom väznenia Juraja Jánošíka. Ahoj, Miro.
Ahoj.
Venuješ sa súdnictvu na Liptove. V rámci tejto oblasti si skúmal aj tému väznenia Juraja Jánošíka. Predtým, ako prejdeme k samotnému Jánošíkovi, približ nám prosím, ako prebiehal tento tvoj výskum.
To bol taký dlhší príbeh trošku. Začal sa ešte niekedy v roku 2017-2018, keď som sa rozprával s pár ľuďmi o procese s Jánošíkom. A jedna pani na mňa neveriacky pozerala, že či naozaj, keď ho súdili v Liptovskom Mikuláši, ho každý deň prevážali hore-dole z tej palúcky. A uvedomil som si, že naozaj to nedáva logiku a začal vo mne hlodať taký ten červík pochybností a začal som sa tejto téme venovať. V podstate ten základ spočíval v tom, že som sa snažil zistiť, kde ten príbeh vznikol. Čiže som sa najviac orientoval na tie literárne pramene, ktoré boli k tejto téme napísané, ale samozrejme popri tom som robil aj svoj vlastný výskum, ktorý som zúročil aj v tejto téme, ktorý sa teda týkal stoličného súdnictva v Liptovskej stolici v 18. storočí a tým pádom do toho spadá aj tá téma tých stoličných väzení alebo stoličných väzňov. Čiže prebiehal aj archívny výskum, prevažne teda v štátnom archíve v Bytči, kde sú uložené tieto písomnosti týkajúce sa tejto témy.
Počas svojich archívnych výskumov si určite prešiel množstvom dokumentov. Našiel si tam nejaké informácie alebo nejaké zaujímavosti, na základe ktorých nám vieš povedať, ako prebiehal súdny proces na Liptove v 18. storočí?
Na začiatku procesu prebehlo teda nejaké oboznámenie sa s tou skutkovou podstatou, kto je obvinený, z čoho, kto je poškodený. A následne teda prebiehala diskusia medzi žalobcom a obhajcom toho obvineného, pretože v prípade nejakých vážnejších kauz mali obvinení prideleného obhajcu. No a zaujímavé ale je, že táto diskusia neprebiehala tak povediac napriamo, ale bola to písomná výmena argumentov, čiže ten proces prebiehal v podstate písomne. Na záver, keď už boli predstavené všetky dôkazy, všetky argumenty, tak sa pristúpilo k samotnému hlasovaniu o vine a nevine, v prípade viny teda aj o samotnom treste, a keď bolo hlasovanie ukončené, tak sa vyhlasil rozsudok.
Aké boli také najznámejšie tresty?
Gro tých trestov neboli trestami smrti, ako si možno veľa ľudí myslí. Veľmi rozšírené boli samozrejme telesné tresty, ako známe palicovanie alebo korbáčovanie. V prípade osôb, ktoré boli príslušníkmi zemianskeho stavu, tak tam sa uplatňovali aj iné tresty, napríklad pokuty. No ale samozrejme stávalo sa aj, že v prípade nejakých tvrdších a vážnejších zločinov, ako boli vraždy, zbojníctvo a podobne, opakované nejaké krádeže, sa vynášali aj rozsudky smrti, a tu sa najčastejšie používalo obesenie a sťatie mečom.
Miro, ty sa venuješ aj zbojníctvu. Meno Juraj Jánošík pozná určite každý Slovák a Slovenka a často je označovaný za hrdinu, ktorý bohatým bral a chudobným dával. Bolo to však skutočne tak?
Čo dokumenty hovoria, tak nie. Nie len ja, ale viacero historikov hovorí, že v prípade Juraja Jánošíka treba rozlišovať dve osoby. Jednou bol reálny historický Jánošík, ktorého život poznáme z archívnych dokumentov. Tým druhým je ten legendárny, známy z povesti a legend, ktorý teda bohatým bral, chudobným a dával a bol dobrý a statočný. Čo sa týka ale toho historického Jánošíka, v tých dokumentoch nenachádzame nejaké zmienky o tom, že by sa pokúšal nejakým spôsobom pomôcť tomu podanskému obyvateľstvu alebo že by bojoval za ich lepšie postavenie a aj tie dary, ktoré o ktorých sú v tých dokumentoch zmienky, napríklad keď daroval prstene dievčatám, sú skôr také dary s otáznikom, pretože v tej dobe bol samozrejme každý šperk originálom a keď ukradnutý šperk daroval nejakému dievčaťu, to dievča ho pomaly ani nemohlo nosiť a určite nie predať, pretože hneď by sa prišlo na to, že pochádza teda z kriminálnej činnosti a mohlo by mať ešte aj ono nejaké problémy. Okrem toho, skupina Juraja Jánošíka sa nevyhýbala aj takým skutkom, ako sú vraždy, teda vieme o jednej vražde, teda o dvoch, ktorých sa dopustili a vieme o tom, že sa dopúšťali aj mučenia, ako teda takmer všetky aktívne zbojnícke skupiny, o ktorých vieme.
Aké informácie si zistil k téme väznenia Juraja Jánošíka?
Celé 10 ročia, respektíve viac ako 100 ročie sa tvrdilo, že Juraj Jánošík bol väznený v kaštieli Vranovo v Palúcke. Respektíve posledné 10 ročia sa tvrdilo, že bol väznený len tam. Ako som vravel, ja som sa snažil zistiť, kde ten príbeh vznikol a dostal som sa až do roku 1868, kedy Samo Chalúbka vydal svoju zbierku spevy, kde mal pri básni Likavský väzeň autorskú poznámku, v ktorej hovoril, že Jánošík teda nebol väznený na Likave, ale podľa príbehu, ktorý sa odovzdával v jeho rodine, mal byť väznený v kaštieli Vranovo v Palúcke, kde ho údajne teda navštívil nejaký Chalúbkov príbuzný predok, ktorý mal byť, a tým si sám Chalúbka nebol istý, on to pomenoval, že súdnikom nemecko-ľupčianským, čiže súdcom, prípadne, respektíve predstaviteľom toho mesta Nemecká Ľupča, dnes teda Partizánska Ľupča. Tento príbeh, okrem toho, že Chalúbka si sám nie je istý niektorými detailami, sa nedá úplne overiť. Ja som sa snažil, existuje teda rodokmeň Sama Chalúbku, snažil som sa na základe tohto rodokmeňa zistiť, či niektorý z jeho príbuzných z tej rozvetvenej rodiny mohol zastávať miesto v Ľupčianskom magistráte. Zistil som teda, že medzi predkami Sama Chalúbku sa nachádzal aj človek, ktorý mal ľudia, ktorí mali priezvisko Kusí, a Ján Kusí, človek s týmto menom, bol v období Jánošíkovho súdu členom tzv. Širšej mestskej rady v Nemeckej Ľupči. Išlo o širšiu radu, ktorá skôr vykonávala bola takým kontrolným orgánom nad tou ušou mestskou radou. Čiže osobne si nemyslím, že by poverili práve tohto človeka, aby išiel vykonávať nejaký výsluch s Jánošíkom. Navyše z tých nám známych dokumentov a výsluchov nie je doložený žiadny prípad, kedy by zbojnícka skupina Juraja Jánošíka operovala v Ľupči alebo v jej okolí. Takže toto bol počiatok príbehu o väznení Juraja Jánošíka v kaštieli Vranovo. Predtým sa Jánošíkov príbeh toho historického Jánošíka objavil len v dvoch textoch a v oboch sa ale o žiadnom väzení nehovorilo, ale po vydaní tejto zbierky Sama Chalúbku sa už začalo aj v odborných textoch spomínať, že Janošik bol väznený vo Svetom Mikuláši, teda dnešnom Liptovskom Mikuláši, ale aj v kaštieli Vranovo. Tak toto bolo asi do 80. rokov, kedy v roku 1981 vzniklo v kaštieli Vranovo múzeum Janošikové väzenie. Od tohto roku sa z tých odborných textov, ale aj neodborných, ten Liptovský Mikuláš stráca. Už sa hovorí iba o tom, že bol väznený v kaštieli Vranovo. Čiže Samochalopka vytvoril ten príbeh a prijal sa tou verejnosťou. Používal sa teda súbežne s tým, že bol väznený aj v Liptovskom Mikuláši, ale vznikom múzea bol tento príbeh tak utvrdený, že ten Mikuláš z toho úplne vypadol. Ale treba teda podotknúť, že spolupráca medzi mestom a stolicou, mestom Svätý Mikuláš a Liptovskou stolicou v oblasti väznenia stoličných väzňov fungovala v 18. storočí. V Mikuláši bolo mestské väzenie už od minimálne od konca 17. storočia, odvtedy ho máme doložené, ale stoličné väzenie pravdepodobne na začiatku 18. storočia neexistovalo, avšak vieme, že stoliční väzni boli väznení v Mikulášskom mestskom väzení a stolica následne preplácala náklady mestu za väznenie týchto väzňov. Čiže vieme, že takáto prax existovala, existovala v 18. storočí. Nevieme presne úplne, či sa využívala aj v tom roku 1712-1713, ale je to veľmi pravdepodobné. A to je teda asi ten najväčší a najsilnejší argument, ktorý podporuje fakt, že ten Janošik bol väznený v tom Mikulášskom stoličnom mestskom väzení. Ono za ten príbeh sama chalúbku hovorí len to meno Jána Kuseho, ktorého ani nemáme spojeného s rodokmeňom sama chalúbku. Ide len o to priezvisko, nevieme, či bol jeho priamým predkom. A tá samotná chalúbková zmienka. Avšak proti tomu príbehu hovorí jednak fakt, že Palúcka bola v tej dobe samostatná obec, nebola to časť mesta ako dnes. Medzi Mikulášom a Palúckou nebola žiadna zástavba dokonca, čiže bolo tam, ten prevoz tých väzňov bol riskantný a samozrejme ten fakt, že stolica v 18. storočí využívala mestské väzenie, tak tento ešte podporuje to tvrdenie alebo tú moju teóriu o tom, že Janošik bol pravdepodobne väznený niekde v mestskom väzení vo Svätom Mikuláši. Nevieme, kde to väzenie bolo. Samozrejme, táto teória sa nedá potvrdiť absolútne a nikdy sa pravdepodobne ani nebude dať absolútne potvrdiť, ale myslím si, že je to pravdepodobnejšie ako to tvrdenie sama chalúbku, ktorý vychádza len z nejakého príbehu, ktorý sa odovzdával v ich rodine. Ono ešte je dôležité povedať, že publikovanie toho príbehu, o toho rodinného príbehu sama chalúbku sa udialo viac ako 150 rokov po udalosti z roku 1713. Je to viac ako ubehlo od vydania chalúbkovej zbierky spevy do dnes. Je to obrovský časový úsek medzi druhou polovicou 19. storočia a súčasnosťou sa udialo mnoho technologických objavov, ktoré nám pomáhajú lepšie zachytávať tú našu minulosť. A napriek tomu väčšina z našich súčasníkov nepozná svoju rodinu viac ako 2-3 generácie dozadu. Takže je podľa mňa veľmi nepravdepodobné, že informácia, ktorú nám podal samo Chalúbka, by mohla byť úplne presná vzhľadom na to, že od jej vzniku ubehlo 150 rokov. Možno ten jeho predok skutočne sa zúčastnil nejakého vypočúvania, vyšetrovania, ale mohol to byť niekto úplne iný, nejaký iný zbojník a ten Janošik sa do toho príbehu dostal až dodatočne.
Táto téma je teda určite dostatočne diskutabilná Ale skús nám povedať nejaký záver na základe teda tebou zistených informácií, čo sa týka väznenia Juraja Janošika.
Nuž, ako som už spomínal, nebude to nikdy definitívny záver, pretože tie archívne dokumenty chýbajú a bez nich už nebudeme môcť mať ďalšie svedectvá o tom, že ako to asi bolo. Ale súdy Liptovskej stolice alebo Liptovské stoličné súdy zasadali vo Svätom Mikuláši už od začiatku 18. storočia, v podstate už iba tam. V minulosti zasadali súdy aj v nemeckej Lubči, ale na začiatku 18. storočia zasadali už iba tam. Preto je logické, že stolica tam mala vytvorené nejaké zázemie pre túto činnosť, vrátane väznenia týchto stoličných väzňov. Čo je ďalší argument podporujúci to moje tvrdenie? Stále je to samozrejme len teória, aj keď teória, ktorá je, myslím, pravdepodobnejšia ako tá chalúbková.
Miro, ďakujem za rozhovor. A ak vás zaujala téma zbojníctva, v priestoroch sídelnej budovy Liptovského múzea v Ružomberku budete môcť navštíviť od 28. júna výstavu Oživení zbojníci. Práve ste dopočúvali ďalší diel podcastového vysielania Liptovského múzea, ktorý bol nahrávaný v štúdiu Liptov Lab. Moje meno je Kristýna Oravcová a teším sa na vás opäť o mesiac.